Iragarri dugun bezala gaurko eguerdiko hotsa magazinean Medicus Mundirekin hitz egingo dugu. Fundamentalismo politiko, ekonomiko, erlijioso eta kulturalen impactua sexu eta ugalketa eskubidetan. Segarren jardunaldiak edo topaketak hemen Donostian. Eta horren inguruan hitz egiteko Haizea taldekidea daukagu. Telefonoz bestalde, kaixo Haizea, ze moduz?
Kaixo, oso ondo zuek.
Ba, oso ondo, pozpozik. Eta orain zurekin harremanetan jarri gehala, gehiago ere.
Poste naiz. Gure oso pozik, tartetxoa atera izanagatik.
Bueno, esan bezala, uste dut ondo irakurri dudala, ezta? Seigarren topaketak dira, eta izenburua, bueno, luze xamarra da, baina mamitsua.
Bai, hori da. Bai, bi urtean behin egiten ditugun topaketa batzu dira, Donostin egiten ditugu, EHUko aretoan, eta aurten lehenengo zere online parte hartzeko aukera egongo da. Pandemia dela eta ba, aukera hau ere eskinen egin nuelako. Bai, zuk esan dezun bezala izenburua pixka mamitsua da, gehien bat, zehaztea ez, ba, fundamentalismoen gati guk zer ulertzen dugun, eta pixkate laburbiltzen izango litzateke ba, pentsaera bakar eta ela ezin bat dituzten ideiak defenditzen dituzten ba, pentsamenduak edo ez, ba, mai gainean jartzea eta hauen inguruan hausnartzea. Eta hauek ba, adierazpen anitzetan ulertzen ditugu. Zuk esan bezala, ba, adierazpen kultural, erlijioso, ekonomiko zein politikotan. Topaketa hauek bost paneletan banatu ditugu. Lehenengoa izango da sexu politikak eta erronka feministak. Bigarren bat generoaren aurkako kanpainak eta arrazakeria. Hirugarren bat gorputzak eta lurraldeak erresistentzean. Laugarren bat landa eremuetako emakume indigenak industria estraktiboaren eta botere korporatiboen aurrean. Eta azkena sexualitateak eta gorputzez normatiboak. Azkenean gai mamitsuak dira eta hauetarako ba, nazioarteko islari esanguratsu batzuk ekarriko ditugu. Eta ezakit jenderentzat ezagunak izango diren, baina mugimendu feministaren barruan oso deigarriak diren batzuk aipatuko dizkizut. Bat izango da Honduraseko Laura Zuñiga, bera da baliabide naturalen aldeko borrokan lider indigena bat, eta 2006an erail zuten Berta Cáceres aktivistaren alaba. Beste alde batetik, Dorotia Redai, dela LGTBIQ kolektiboaren inguruko ikertzaia eta aktivista Hungarian, eta Times aldizkariaren arabera 2021 bateko eragin handieneko 100 pertsonetako bat. Eta azkenik Nalu de Faria Brasildarra, dela emakumeen mundu martxaren nazioarteko batzorreko kidea. Guztira 14-15 izlari izango ditugu, baina hauek izango lirateke hola azpimarragarrienak.
Eta izlari hauek bi egunetan banatuko dituzue?
Hori da. Datorren asteko ostegunean, hau da 17an goiz eta txale egongo gera, eta ostiralean 18an goiz ez bakarrik, ordu bi terriak arte.
Programa luzea, baiaz, badago nun ikasi eta bai. Nun parte hartu. Ez dakit, pixka bat egutegia edo nola jungo den aipatzerik badezun?
Ba, printzipioz hori, behatzitan hasiko da lehenengo saioa, komentatu bezala biegunetan zehar bos gai ezberdin edo bos multzotan banatu dugu temarioa edo. Hauen barruan izlari ezberdinak egongo dira, tartean atxeen aldiarekin, bazkaltzeko tartea ere egongo da, eta saio guztien amaieran ere, ba hori, galdera irekiak eta publikoarekin hartu emana egoteko aukera ere. Bigarren gogunean ere planteamendua berdina izango da, lehenengo panela aurkeztuko da, atxeen txobat egongo da, eta bigarren gaitegi bat landuko da, eta ja guardirako amaituko genuke.
Eta publikoak parte hartu nahi duenak, juterik bestirik ez dauka, erresa da.
Gure weborriaren bitartez, dela www.medicusmundi.eus, hor barruan sartuta, bai modu presentzialan eta online moduan izen emateko aukera izango dute. Eta jabein izen eman da, etortzea besterik edo online konektatzea besterik ez dute izango.
Beraz, zuen aurtengoa da, lehenengo esperientzia online presentzia horrekin ere
hori
izango zutena. Se espero de zute, edo nola jorratu de zute.
Ba, momentuz izen ematea oso ondo dijoa, bueno, ikusita pandemiagatik eskintza hau egin nahi genuela, ba, ez genekilako azken momentura arte, modu presentzialan parte hartzeko zein aukera aukiko genituzken. Bueno, ba, horrek ere eman zegoen aukera, ba, nazioarteko jendeak ere parte hartzeko aukera izateko. Eta izen ematea oso potentea bil, 120 pertsonatik gora daude izen emanda presentzialki hartzeko, eta beste hainbeste online bidez parte hartzeko. Eta, bueno, prinsipioz etzi bukatzen da izen ematea, baina, bueno, eguntxo gutxi batzu gehiago luzatzeko ere asmoa badaukagu, orduan orain di jendea garaiz dagoela gogorarazteko aprobetsatzen dut.
Aprobetsatuko dugu beraz, 17:18 izango dira, egun pare bat orain dikan izen emateko, baina, esan bezala, ba, igual pixka gehiago ere luzatu daiteke. Alare jendeak ez da zela azken ordura arte utzi.
Hori da.
Eta, hori da. Bueno, esan bezala, lehenengo esperientzia da online egiten duzutera, aurreko topaketetan ez da bai. Online konturik izan, baina nolakoak izan dira aurreko topaketak, ze esperientzia izan da orain artekoa?
Beti oso ona. Jende asko izan da bertan parte hartu izan duena, islari modura edo publiko modura, jende mordoa pasadaia gure topaketetatik, eta... Bueno, feedbacka oso positiboa izateaz gain, ikusi dugu horren fruitua luzaroan ere jaso dugula, bertan parte hartu duen jende asko gero gure elkartearekin harremanetan jarraitu duelako. Bai, izlari bezala, voluntario bezala, edo beste hainbat ekitaldietan parte hartzen, ba hori, hemen lantzen diren gaiak, ez, ba, tripak mugitu dizkiolako, eta pixat gaiarekin sensibilizatu duelako, ez da.
Badago ere itzulpen zerbitzua edo eskaintza duzue?
Hori da, bai. Gazteleratik ingelerara eta ingeleratik gaztelerara. Kasu honetan euskeraz jasotzeko aukerarik ez dagoengo. Aurrerantzean nahiko genuke, baina bueno, gure baliabideak eta bitartekoak neurtzen ere, ba, lehenengo aldiontarako ez dugu aukerarik izan. Beraz, naiz eta hizlariak erderaz egin edo ingelesez, edo hartzaileak ere ingelesez ulertu edo erderaz, hori, ponentzia guztiak ulertzeko aukera izango dute.
Eta esan bezala, Euskal Herriko Unibertsitateko fakultatean izango da?
Hori da.
Psikologia fakultatean?
Hori da. Bai, harreman estua daukagu duela urteak HUrekin, eta bertako ikasle batzuk eta irakasle batzuk ere ba, gurekin elkarlanean aritzen dira urte askoz, eta bai, guretzat importantea da harreman hau zeintzea, eta nola ez, ba, guretzat oso importantea diren topaketa hauek bertan egitea, ez, bere ere protagonismo hori emateko.
Urtean behin egiten dira topaketak?
Bi urtean behin. Bai,
hori. Eta, bueno, 17:18 izango dira urtengoak, gero ere hortikan aurrera ba, izango dezue pentsatzen dut, lan desente, ba, ausnarketak eta ondorioak egiten eta kaleratzen, ez da?
Hori da, bai. Gainera beti saiatzen gera gonbiatzen ditugun hizlariak eta zehazten ditugun gaiak, ez? Sexu eta ugalketa eskubideen multzo horren barruan edo, ba, punta-puntakoak izatea, ez? Pilpilean dauden gai eta pertsonen ingurukoak.
Bueno, esan bezala, aipatu dituzu bizpairu partaide, baina desente gehiago badira, gertukoak, urrutikoak, guzti hau antolatzea ere, izugarrizko lana daukatzetikan.
Bai, batez ere orain pandemia egoeragatik ere, ez jakintasuna handiaz bizi gara guztiak, eta bai, logistika aldetik eta bueno, ba, beste behar batzuk erantzun behar izan ditugu, eta ba, azken momentura arte ez jakintasunak edo bentsat B eta C planak euki behar izan ditugu, bai.
Bueno, ea dena arekin, a planarekin ateatzen den, eta ondo di joan.
Bai,
bai. Esan bezala, topaketa hauek egoetan parte hartzeko, aipatu duzu zuen web horria, baina web horri horretan ere beste edozein duda edo kontsultarako irekia zaudete.
Noski, bai, bertan, esan bezala, meikusmundigipuzkoa.eus elbidean gure telefonoa eta e-maila agertzen da, baita ere gure sare sozialak, orrun, zein bideetatik gurekin kontaktuan jarri daitezke, eta beraiei behar duten erantzuteko preste egongo gara.
Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago astu dugun, edo falta zaigun aipatzeko?
Ez, gogotsu gaudela. Iristeko irrikitan, asko disfrutatzeko eta ikasteko gogoz, eta hori, publiko ororentzako ekimen bat dela, mundu guztiago onbideratzea eta ongi etorriak direla esatea.
Bueno, eta gogoratu medikusmundigipuzkoa.eu satarian ere dudak daukatenak hortxe dagoela txukun-txukun egitarago osoa, argi eta garbi azaltzen ba, ze ordutegi eta ze partaide eta guzti hori txukun dagoela bertan.
Hori da, bai.
Ederki, ba,
ni esker tarte txau ateratzeagatik.
Zuei, sorte on topaketekin eta laister arte.
Vale, mi esker.
Ondo segi, agur.
Egunon aizan, agur. Not in the mother, swells to a roar as the machine stirs.